Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Můžou české e-commerce společnosti efektivně expandovat do Německa? A jak se Rockaway staví ke konceptu udržitelnosti? To bylo téma dalšího vydání E15castu, ve kterém Nikita Poljakov mluvil s Dušanem Zábrockým, partnerem investiční skupiny Rockaway. Nejprve ale krátké zprávy. Český podnikatel Karel Komárek se musí zabývat potížemi plynoucími ze spolupráce s ruským Gazpromem. Komárková skupina KKCG se vzhledem k válce na Ukrajině a z obav o poškození reputace snaží vyvázat ze společného podniku provozujícího plynové zásobníky v jihomoravských Dambořicích. Garanční systém finančního trhu včera nezahájil výplatu náhrad pohledávek z vkladů institucionálním klientům Sberbank.cz. Důvodem je to, že mu Sberbank.cz nedodala nezbytné podklady. Výplata fyzickým osobám běží od 9. března. Česká národní banka již 28. února oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence Sberbank.cz, která má vazby na Rusko. Indie profituje ze své neutrality ve válce Ruska proti Ukrajině. Nakupuje nyní levnou ruskou ropu, poohlíží se po farmaceutických zakázkách a především nechce přijít o nejdůležitějšího zbrojního dodavatele. Země se totiž bojí stoupajícího vlivu Pekingu a sousedního Pákistánu a rychlý odklon od Ruska v oblasti obrany pro ní není reálný. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poljakova dnes s Dušanem Zábrockým.
Teď už tu vítám Dušana Zábrockýho, partnera investiční skupiny Rockaway, který vystoupí na e-commerce summitu. Dušane, dobrý den.
Dobrý den.
Máte obrovské zkušenosti ze světa investic, mnoho našich posluchačů řeší, co vlastně dělat dneska. Jak rizikové dneska je vstoupit do investic a případně, co byste radil vy, kdybyste měl investovat?
No, to je velmi těžká otázka, jo, protože já bych nerad tady dělal nějaký investiční poradenství a obecně ta situace, která je teď dneska na Ukrajině, doopravdy si myslím, že je tak výjimečná, že si nedovoluju vůbec něco doporučovat. Jo, kdybyste se mě zeptal před měsícem a půl, tak bych vám byl asi schopný nějaký konkrétní doporučení dát, ale za dnešní situace se to může vyvinout oběma směry. Jo, když dojde k dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou, tak věřím, že tam ten bounce back těch trhů bude poměrně rychlej. A když se dneska kouknete na ty akciové trhy, tak doopravdy ten propad těch akcí byl výrazný. Jo, 30-40% je hodně. Takže si myslím, že člověk, pokud na tu situaci dobře odhadne, tak si myslím, že se tam dá vydělat velký peníze krátkodobě. Z dlouhodobého hlediska doopravdy nechci dělat žádné doporučení, protože to všechno bude se odvíjet od toho, jak ten konflikt dopadne.
Mm-hmm. Pojďme k tématu e-commerce, což je vlastně předmětem našeho dnešního callu. Vy máte zkušenost z Německa, kdykoliv se bavím s firmama, které dneska vidí svou budoucnost a rozšiřují třeba působení na východ, do Maďarska, na Slovensko, tak vlastně vidím Německo jako jakousi metu. Zároveň hodně lidí říká, že ten e-commerce není zase tak rozvinutý v Německu, že je tam spousta příležitostí, že ten trh je ještě vlastně nepolíbený. Jak to je z vaší perspektivy, jak vy to vnímáte?
No, já to vnímám tak, jak jste řekl. Ten trh doopravdy je oproti východní Evropě nebo těm trhům, který jako my tady známe, je poměrně doopravdy pozadu. Jo, tam vlastně historicky je tam strašně silný ten brick and mortar, respektive ten tradiční jakoby retailový biznis, ty kamenný prodejny, ať je to v jakýmkoliv odvětví. Ty Němci jsou tradiční, jsou zvyklí chodit doopravdy do těch kamenných prodejen. A díky tomu ten e-commerce je tam poměrně na začátku, což určitě nám dává nějakou jakoby výhodu v tom, že my jsme se s tím v rámci východní Evropy prošli, víme, co nás čeká a jsme tady vlastně o hodně dál, co se týče jakoby toho, tý penetrace toho onlineu versus offlineu. Takže já tam vidím mnoho příležitostí. Na druhou stranu, pokud bych to měl stáhnout k tomu, může česká firma efektivně expandovat na německý trh, tak tam bych byl mnohem opatrnější. Zase ta německá jakoby konzervativnost, důvěra v ty německé značky a tak dále, spíš jakoby napádá k tomu tam udělat nějakou M&A aktivitu, to znamená koupit firmu, která už je tam zavedená a jakoby rozvíjet tu její kompetenci lokálně, než jako vzít českou značku a s tou expandovat do Německa. Jo, třeba krásný příklad je, že Alza třeba prodává mezinárodně i do té západní Evropy a nikdy ten biznis se jakoby nerozvinul nějak zásadně. Jo, takže...
Je to tím, že ty Němci důvěřují vlastně Němcům, mě to vlastně říkala i v testu, který jsou pod heurékou, že vlastně recenze Čechů Němce nezajímají, že musíte být Němec, abyste věřil německé recenzi, že to je prostě, je to ta legacy, je to kulturní záležitost, že ty Němci vlastně drží ten...
Je to kulturní záležitost, určitě to tak je. Říkám, pokud někdo jako na to kouká z pohledu investic, je dobrý investovat v Německu v digitálu, tak já říkám 100% ano. Jít tou cestou, koupit německou firmu, využít tu naše know-how, tu naší kompetenci tady z východní Evropy a dá se doopravdy velmi, velmi efektivně potom svíst na tom trendu toho, že dneska ta penetrace online je tam poměrně nízká a je celkem jasný, že se to bude zvyšovat. Jo, ten covidový efekt, kdy ty Němci byli donuceni vlastně dneska jít do toho online, kde byla jediná možnost, jak vlastně si věci nakoupit. A není to jenom o e-commerce, jo, dneska je to v medicíně, telemedicína, farmacie a td. A plus Němci jsou relativně progresivní a je tam poměrně dost zajímavých nových regulací. Třeba je tam teď od června bude spoplatněna, nebo ne spoplatněna, ale že si Němci budou moc, teda Němci, že si doktoři v Německu budou moc vykázat telemedicínský úkon a vyúčtovat si ho od pojišťovny. Jo, což jako bude znamenat ohromný shift do digitálu. Pochopitelně bude to napomáhat věcem typu e-recepty a tak dále. Takže já si myslím, že i ta vláda si uvědomuje, že k tomu, aby zůstala relevantní, je nutný, nebo aby Německo zůstalo relevantní v rámci té digitalizace Evropy, tak je nutný ty lokální firmy podpořit i nějakou zajímavou a relevantní regulací.
Mm-hmm. Dalším velkým tématem e-commerce summitu bude téma udržitelnosti, jako asi každého summitu, který se dneska organizují. Vy jste otevřeli hlavně fond, který vlastně vyhledává projekty, který mají nějakou compliance a mají jako vizi a partnershipují na nějaký vizi udržitelnosti. Jak Rockaway dneska přistupuje k tématu sustainability a je to pro vás do určitý míry příležitost, jak ji využít, nebo se na to díváte teď spíš opatrněji, třeba i v kontextu nových problémů, který dneska řešíme, který můžou ten celý sustainability mašinéry nějakým způsobem přibrzdit?
Já si myslím, že sustainability má dva takový jakoby úhly pohledu. První věc, je to něco, co z pohledu na naší populace, lidstva, celé té společnosti je něco, co musíme všichni podporovat. Jo, není to něco, co si můžeme dovolit dlouhodobě ignorovat, protože přece jenom se snažíme všichni tady zanechat nějaký svět lepší pro naše děti a atd. Takže jakoby z pohledu toho, že chceme v rámci těch našich investic podporovat firmy, které na tu sustainabilitu se dívají správně, vidí v tom budoucnost, je to pro ně důležitý. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že nesmíme zapomínat i, že tady je hromada regulatorních záležitostí, které vlastně celou sustainabilitu a projekty, které jsou sustainable, podporují. Jo, v rámci celých těch covidových balíčků se v západní Evropě, nejenom v západní Evropě, ale primárně v západní Evropě vytisklo hromadu peněz, když to takhle řeknu, který jako Evropská unie teď chce primárně deployovat do těch různých odvětví, který jsou jakoby sustainable, nebo podporují tu sustainabilitu do budoucna. Jo, za účelem nejenom vytvořit jako hromadu nových pracovních míst a nastartovat znova tu ekonomiku po tom covidu, ale pochopitelně, když už to děláme, tak pojďme to udělat v těch odvětvích, které jako udělají ten náš svět lepší. Takže je tam jako double efekt z mýho pohledu a vyplatí se teď se tím aktivně zaobírat.
Mm-hmm. Současná ekonomická a geopolitická situace má obrovský dopad, jsme si řekli, už na investice, ale i na valuace firem. Jak to zamávalo s valuací startupů? Je to pro investory teď zajímavější nebo složitější rozpoznat, co je správné a co není?
Tak takhle, ta situace, pokud se specificky bavíme o Ukrajině, tak ta je teď jakoby čerstvá. Jo, bavíme se teď o posledních pár týdnech, prakticky měsíci, to znamená těžko. Dneska dokážeme říct, jaký dopad to opravdu mělo. Mimo to, že už dneska cítíme, že všichni jako přibrzdili, že vlastně banky byly první, který na to reagovali. Dneska si myslím, že je těžký si zajistit jakýkoliv financování od bank, který tak jako vyčkávají a čekají na situaci. A myslím si, že podobně na to dneska koukají různý investiční skupiny, fondy a tedy, který vnímají tu situaci nějak, čekají, jak se vyvine a podle toho se rozhodnou dál. Ale faktem je, že jakoby je natrhuje tu na peněz. Jo, fondy mají narejzováno, potřebují ten kapitál deployovat vlastně do zajímavých projektů, takže nevidím to tak úplně černě, že by celý trh se měl nějak zamrazit. Jo, takže je to spíš o tom, že teď všichni vyčkáváme, uvidíme, jak se ta situace vyvine.
A inflace?
Inflace je jedna věc. Jo. Já se spíš bojím toho, že inflace bude zkombinovaná potenciálně s velkou nezaměstnaností, pokud doopravdy primárně ty industriální sektory tu situaci neustojí. Doopravdy ten strmej růst cen surovin, energií, potenciálně menší poptávka na trhu. Teď přece jenom máme tady nový 5 milionů Ukrajinců, kteří utíkají a kteří budou potřebovat nějakou práci taky. Takže jako bude to možná mít efekt takovej, že se zvýší nezaměstnanost a to v kombinaci vlastně s inflací bude znamenat, že obecně ta životní úroveň obyvatelstva půjde níž. Jo, takže ta kupní síla se sníží, což bude mít impact na mnoho těch odvětví. Jo, budou tady startupy, který na tu situaci nebo z té situace budou možná těžit. Stejně tak, jak bylo hromada firm, který těžili z covidu paradoxně, který jakoby napomáhal na digitalizaci jako takový, ale bude tady poměrně velká část startupů, který jsou v těch oblastech, který budou zásadně ovlivněny. Ať jsou to služby a tedy. Jo, prostě lidi budou
nečeká nás nic pozitivního v tady tom asi ohledu, ne? Duše nepředpokládám.
Je to všechno o délce toho konfliktu. Jo? Pokud ten konflikt bude dlouhodobýho charakteru, myslím si, že nás nečeká nic dobrýho. Pokud ten konflikt se během pár týdnů nějakým způsobem vyřeší, tak si myslím, že ta situace bude mnohem lepší. Pochopitelně inflace nezmizí, ale aspoň jakoby ty trhy by se mohly vrátit zpátky a mohli bychom se všichni vrátit do nějakého seminormálu.
Dušane, díky moc za váš čas, těšíme se na vás na e-commerce summitu. Mějte se zatím hezky.
Super, díky moc, jsem rád, že jste mě pozval a budu se taky těšit.
Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.